17 sati. Hrvoj Šipek predstavila rad DORH-a u prošloj godini. Zastupnici raspravljali o MOST-ovoj reformi poslovnika. Ministarska fotelja Grlića Radmana sigurna, vlada odbacila oporbeni zahtjev za opozivom. Konferencija Dan velikih planova o 2024. Gospodarstvenici umjereno optimistični. Slovenija zbog ilegalnih migracija pooštrava granične kontrole.
Jedini način da se to u stvari riješi je da se Bosna i Hercegovina što prije integrira u EU.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Buran i dug dan na Markovu trgu. Glavna državna odvjetnica Zlata Hrvoj Šipek stigla je u Sabor s izvješćem o radu DORH-a za prošlu godinu. Oporba je za to morala prikupljati potpise, a povod je bio propali natječaj za ravnatelja USKOK-a. Odbor je izvješće znakovito primio na znanje, ali ne i prihvatio. A nastavak je na plenarnoj sjednici.
Karolina Vidović Krišto iz OIP-a i mostovac Nikola Grmoja odmah su zatražili odgodu odbora, u nadi da bi spriječili da se u sabornici o DORH-u raspravlja u večernjim terminima. No predsjednik odbora SDP-ovac Mišel Jakšić nije im udovoljio zahtjevu, pa su napustili sjednicu, ali ne potiho.
Nemamo glavnu državnu odvjetnicu, mi imamo zaštitnicu korupcije. Dakle, vi ovime još jedanput potvrđujete da su HDZ i SDP dva kraka iste hobotnice.
Nažalost, državno odvjetništvo je okupirana institucija. Da je državno odvjetništvo slobodna institucija, premijer bi bio pozvan na obavijesni razgovor, ne bi se sada donosio lex AP.
Nakon niza statističkih podataka, istaknutih problema u DORH-u od niskih plaća, kadrovske podkapacitiranosti, neobnovljenih zgrada do nedostatka opreme, glavna državna odvjetnica je potom odgovorila na pitanje HDZ-ovca Dražena Bošnjakovića.
Da li vi zaista radite po nečijim nalozima? Da li je bilo pokušaja utjecaja na vas? Da li vam se neko od kolega požalio da se na njega pokušalo utjecati?
Ja nikada nisam bila pod utjecajem ničim. Utjecaja nema.
Da bi potom rasprava krenula u smjeru propalog natječaja u USKOK-u. SDP-ovac Mišel Jakšić, nezavisna Dalija Orešković i Sandra Benčić iz Možemo.
Smatram da ovo što se dogodilo oko izbora ravnatelja USKOK-a je primarno pljuska Andreju Plenkoviću.
Držati USKOK, koji bi trebao biti perjanica, predvodnik borbe protiv korupcije, bez čelnog čovjeka, bez čelne osobe, je jasna poruka politike. Nemojmo se zavaravati, kako god okrenuli, s koje god strane sagledali ovaj problem, ovo je potez politike i nemogućnosti sustava da se odupre.
Nije normalno da se na tako bitne funkcije niko ne javi. Nije to normalno.
Hrvoj Šipek je odgovorila da USKOK ne ovisi o jednom čovjeku, nego o radu 800 dužnosnika u DORH-u. Pretpostavlja da nije bilo interesa za ravnateljsku poziciju jer se radi o iznimno zahtjevnom radnom mjestu koje ostavlja malo prostora za obitelj, a problem je tvrdi i marginaliziranje pravosuđa. Je li onda zadovoljna odnosom vlade prema DORH-u?
U nekim stvarima ja ne mogu biti zadovoljna sa pristupom izvršne vlasti. Neću špekulirati o tome da je to nešto što je odnos prema državnom odvjetništvu, a nije odnos i prema drugima, jer isto tako je činjenica da je puno toga i učinjeno.
Ministar pravosuđa Ivan Malenica ne vidi ni u čemu odgovornost vlade, koja je, kaže, povećavala plaće, a na pitanje što se može učiniti da USKOK na koncu dobije čelnu osobu, odgovara.
Razgovarat ćemo s glavnom državnom odvjetnicom da vidimo koji su njeni prijedlozi za rješenje ove situacije.
Hrvoj Šipek pak kaže da se neprekidno daje, a da nema punjač u vidu pohvale kada DORH nešto dobro napravi. Komentirala je i ono što joj se spočitava, slučajeve Gabrijele Žalac i Josipe Rimac.
To su predmeti iz prve godine mog mandata. Okay, ako su to jedine greške koje sam ja napravila, a mislim da nisu, onda sam ja zapravo zadovoljna. Jer drugih grešaka gdje sam ja učinila nešto što dovodi u sumnju nepristranost državnog odvjetništva i mene osobno.
Zaključila je glavna državna odvjetnica kojoj mandat istječe iduće godine, a ne planira se ponovno kandidirati. Za Media Servis, Andreja Marić.
Zahvaljujući nedavnoj odluci Ustavnog suda, koja je bila suprotna predsjedniku Sabora i HDZ-ovoj većini, na dnevni red sjednice došao je prijedlog zastupnice Mosta Marije Selak Raspudić da se izmjeni poslovnik Hrvatskog sabora.
Sabornica je nerijetko prazna. Naša pitanja bez odgovora, a naša rasprava bez konstruktivnog sadržaja. Pa se onda čudimo što je građanima od toga što govorimo zanimljivije kakav ručak jedemo. Došlo je vrijeme da pometemo pred svojim vratima.
Oporbeni prijedlozi uobičajeno doveli su do svađe s vladajućim HDZ-om i riječi nisu birane. Zastupnici Josip Borić i Jure Brkan.
Moje osobno mišljenje je da bi ovaj vaš populistički uradak trebalo nazvati drugačije. Trebalo bi ga zvati Poslovnik o blokadi rada Hrvatskog sabora.
Ne može vlada reći saboru kako će on sam sebe organizirati. U praksi Hrvatski je sabor sveden na funkciju vladine konjušnice.
Ja znam da ja konj nisam. Ako je ona konj i ima konja pored sebe ili kobila, to nije riječ za sve nas ostalo.
Opoziv ministra, prijedlozi zakona, ali i nadolazeći zadaci zastupnika u Hrvatskom saboru, bile su teme na sjednici vlade s koje više detalja donosi Sven Tubak.
Nakon što se na inicijativu Mosta 37 saborskih zastupnika izjasnilo da je za opoziv ministra vanjskih i europskih poslova Gordana Grlića Radmana zbog neprijavljenih dividendi u imovinskoj kartici, ova točka našla se na dnevnom redu vlade. Premijer Andrej Plenković.
Vlada odbija prijedlog skupine oporbenih zastupnika, ali isto tako konstatiramo da je ministar propustio upisati godišnje dividende u imovinsku karticu. On će ažurirati svoju imovinsku karticu, dopuniti podatke, ispraviti sve nedostatke te postupiti po odlukama Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa.
Grlić Radman tako više nije u opasnosti, a vladajući su u Hrvatski sabor uputili prijedlog zakona o kibernetičkoj sigurnosti. Cilj je učinkovito upravljanje sigurnosnim procesima u prostoru Europske unije. Osim toga, u parlament je upućen i nacrt prijedloga polugodišnjeg izvještaja o izvršenju državnog proračuna za ovu godinu. Državni tajnik iz Ministarstva financija Zdravko Zrinušić istaknuo je da međugodišnje povećanje BDP-a iznosi 2,7%. Za to je zaslužno smanjenje uvoza kao i rast potrošnje te odlična turistička sezona. Naglasio i da je prosječna inflacija potrošačkih cijena iznosila oko 9,9%.
U prvom polugodištu ove godine opći proračun prema nacionalnoj metodologiji ostvario je višak u iznosu od 1,1 milijardu ili 1,5% BDP-a. Pritom više državnog proračuna 556 milijuna eura ili 0,8% BDP-a. Izvan proračunski korisnici ostvarili su višak 306 milijuna eura ili 0,4% BDP-a, dok su jedinice lokalne odnosno područje regionalne samouprave te županijske uprave za ceste zabilježile višak od 236 milijuna eura ili 0,3% BDP-a.
A pred nama je aktivan dan u Hrvatskom saboru. U četvrtak se glasuje o paketu poreznih zakona, točnije njih 9, kojima će od 1. siječnja iduće godine građanima rasti plaće. Podsjetimo, glavna novost je da se ukida prirez.
Plus dajemo autonomiju, fiskalnu autonomiju lokalnim jedinicama i područnim samouprave i na taj način omogućujemo i njima da svojim odlukama svojih predstavničkih tijela također utječu na povećanje plaća. Prostora ima više nego jasno da su prihodi od poreza na dohodak toliko porasli, osobito u najvećim hrvatskim gradovima, da ne vidimo nikakav problem kada je riječ o stanju financija najvećih gradova.
Osim toga, zastupnici glasaju i o zakonu o izbornim jedinicama, koji na snagu mora stupiti do 1. listopada.
Kakvo je hrvatsko gospodarstvo danas, a kakvo će biti sutra? S kojim izazovima se nose ili će se morati nositi poduzetnici kako bi i dalje bili uspješni i na krilima tog uspjeha stvarali rast i nove vrijednosti? Pitanja su o kojima se razgovaralo na 15. izdanju liderove konferencije Dan velikih planova, koji su prisustvovali i predsjednik države te ministar gospodarstva.
Ništa više nije isto, istaknuo je to predsjednik Zoran Milanović u govoru posvećenom globalnim političkim rizicima i njihovim utjecajima na Hrvatsku. Posebno se osvrnuo na Kinu i njen gospodarski, ali i drugi rast. Pitanje je, kaže, kako će se ta zemlja ponašati kada se po vojnom arsenalu izjednači s Rusima i Amerikancima. No što se gospodarskog razvoja tiče...
Ta Kina je dakle osigurala određenu vrstu stabilnosti, predvidivosti, naravno visoke profitabilnosti za mnoge proizvode, prije svega proizvode kasnije deindustrializirane Amerike. To im se u početku strašno dopadalo, jer je naravno omogućavalo neviđene profite. Nakon ulaska Kine u Svjetsku trgovinsku organizaciju još i više. I onda naravno tog derišta ili nekoordiniranog klipana u formativnim adolescentskim godinama izraslo jedno respektabilno čudovište. I kako sad živjeti s tim?
Hrvatski gospodarski trendovi dalje su pozitivni, ističe ministar gospodarstva Davor Filipović. Naglasak je stavio na zelenu tranziciju i geotermalnu energiju. Da Hrvatska ima potencijal za korištenje tog oblika energije, rekli su nam i Norvežani i Islanđani kada su prošle godine u Bjelovaru prenosili svoja znanja iz tog područja.
Sljedeći tjedan će Agencija za ugljikovodike objaviti rezultate natječaja za istraživanje geotermalnih potencijala. Taj natječaj je bio raspisan krajem prošle godine i ono što posebno veseli je da ćemo tu imati ukupno 400 milijuna eura novih investicija, da ćemo imati električnu energiju koja se proizvodi u Hrvatskoj. Prema tome, to je pravi primjer zelene tranzicije, jer tamo one bušotine koje je nekada koristila naftna industrija, sada će se tu proizvoditi električna energija i iz geotermije.
Guverner HNB-a Boris Vujčić očekuje nastavak pada inflacije i lagani gospodarski rast u idućoj godini. Građani za to vrijeme kao ozebli sunce čekaju normalizaciju cijena, ali i veće plaće s obzirom na više nego osjetan rast troškova života.
Vidimo da cijene padaju na robnim tržištima, prehrambenih sirovina i materijala, roba, tipa željeza, čelika, drva, etilena itd. I to će se polako prelijevati isto u smanjivanje stope inflacije, odnosno u maloprodajne cijene s kojima se susreću potrošači.
Među hrvatskim poduzetnicima čini se vlada optimizam. Predsjednik HUP-a Mihael Furjan uz dozu opreza kaže kako očekuje blagi rast.
To je nekoliko posto i to je ono što mislim da možemo. S obzirom da smo mala otvorena ekonomija, ovo što smo otvorena imat ćemo negativan utjecaj stagnacije na nekim nama ključnim tržištima, ali to što smo mali zapravo nam daje šansu da u tom jednom ogromnom evropskom ili svjetskom tržištu zapravo ostvarujemo ipak kakav takav rast.
Nadajmo se da ćemo doista imati rast, pa makar i taj mali. Za Media Servis, Bruno Perić.
Media Servis, Vijesti plus.
Slovenija zbog ilegalnih migracija pooštrava granične kontrole. Uvodi kontrolne punktove odmah iza granica s Hrvatskom i Italijom, na kojima će policija sigurno zaustavljati vozila. Neslužbeno doznaje 24 ur. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković poručuje da to ne znači suspenziju Schengena.
Ovo je nešto što smo mogli predvidjeti i morat ćemo očito zajednički tražiti rješenja kako zaustaviti ilegalne migracije. Ovdje se ne radi o nepovjerenju prema Hrvatskoj, nego se radi o odgovoru na jedan fenomen koji se događa i koji Europu ugrožava.
Slovencima nemam što zamjeriti, to bi i mi vjerojatno napravili, poručuje predsjednik Republike Zoran Milanović, te istaknuo da policija radi koliko može.
Bosna i Hercegovina je problem zato jer ne funkcionira. Ne zato jer tamo postoji nekakav tajni plan, nekakve ono islamske ili ne znam kakve kabale da Europu preplavi sa milionima migranata. Tu se i tako radi o tisućama ili desecima tisuća ljudi. To je ništa, ali smeta i protuzakonito je. I jedini način da se to u stvari riješi je da se Bosna i Hercegovina što prije integrira u EU. Idemo ih probati integrirati, zatvoriti oči, jer ako Ukrajina može biti kandidat, onda je Bosna trebala već biti u EU.
Media Servis, Vijesti plus.
Više od 100 ljudi poginulo je u požaru na vjenčanju u Iraku. I dok tisuće Armenaca bježe pred novim gospodarom Nagorno Karabaha, Rusija optužuje SAD i Ujedinjeno Kraljevstvo da su pomogli u napadu na sjedište Crnomorske flote i podsjećaju na njihovu ulogu u sabotaži plinovoda Sjeverni tok. Pregled vijesti iz svijeta pripremio je Hrvoje Gašparec.
Tragedija na vjenčanju u većinski kršćanskom gradu Karakoš istočno od Mosula na sjeveru Iraka dogodila se gdje je izbio požar, a u njemu je stradalo najmanje 110 osoba dok ih je 150 ozlijeđeno. Požar je izbio u svadbenoj dvorani tijekom proslave vjenčanja, iako se utvrđuju razlozi, sumnja se u vatromet i za paljive panele od kojih je dvorana napravljena. U požaru su smrtno stradali mladenci, a iz bolnica koje su dovezeni ozlijeđeni stižu informacije da im nedostaje sredstava za liječenje teških slučajeva. Požar se dogodio u povijesnoj pokrajini Ninivi gdje živi većina od 150 tisuća iračkih kršćana. Nešto više od 40 tisuća etničkih Armenaca napustilo je pokrajinu Nagorno Karabah u nastavku egzodusa iz nekada većinski armenskog teritorija koje je nakon dvaju ratova Azerbejdžan osvojio u prošlotjednoj vojnoj akciji. Vlasti Azerbejdžana poručuju da će Armenci biti sigurni i postati dio društva, no nedostatak humanitarne pomoći i nepovjerenje tjeraju Armence da napuste teritorij. Izbjegli upozoravaju da stanovništvu nedostaje hrane i higijenskih potrepština koje Azerbejdžan posla u simboličnim količinama. Iz Rusije su danas upućene tvrdnje da su SAD i Ujedinjeno Kraljevstvo pomogle Ukrajini u napadu na stožer Crnomorske flote u Sevastopolju prošlog petka. Optužbe prema ukrajinskim zapadnim saveznicima je izrekla glasnogovornica Ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova.
Nema niti najmanje sumnje da je napad unaprijed planiran koristeći sredstva i podatke sa zapada, NATO satelitsku opremu i izviđačke zrakoplove. Napad je izveden u koordinaciji sa britanskim i američkim obavještajnim službama.
A glasnogovornik ruskog predsjednika Putina Dmitri Peskov rekao je da su SAD i Ujedinjeno Kraljevstvo na ovaj ili onaj način upletene u napad na plinovod Sjeverni tok prošle godine. Američki istraživački novinar Seymour Hersh u veljači objavio da iza napada na plinovod stoje upravo SAD. Za Media Servis Hrvoje Gašparec.
Media Servis Vijesti Plus.
85 transplantacija srca, bubrega, jetre i pluća odrađeno je u Kliničkom bolničkom centru Zagreb samo ove godine. U proteklih tjedan dana uspješno su presađena 4 srca, od kojih se jedno odnosi na retransplantaciju. Radi se o medicinskom dostignuću koji je privilegija i u svjetskim razmjerima.
Svaki mjesec u prosjeku se presade 3 srca, a ove godine na KBC u Zagreb presađeno ih je 27. Prošlog tjedna transplantacijski tim KBC-a postigao uspjeh svjetskih razmjera. Ravnatelj KBC-a Zagreb Ante Ćorušić.
4 transplantacije srca u jedan dana, nema baš puno institucija u Europi koji se mogu njene pohvaliti, pogotovo jedno dijete, 3 odrasla, od tih odraslih jedna retransplantacija.
Retransplantacija je napravljena na 61-godišnjoj pacijentici kojoj je srce prvi put transplantirano prije 20 godina, što predstavlja velik uspjeh, rekao je voditelj odjela za anesteziologiju, poslijeoperacijsko zbrinjavanje i intenzivnu medicinu kardioloških i vaskularnih bolesnika Željko Čolak, koji je sudjelovao i na prvoj transplantaciji.
Takvi slučajevi pokazuju da je jednostavno tradicija liječenja i uspješnost liječenja na KBC-u Zagrebu dugotrajna.
Ovo je ukupno 3. IKT transplantacija napravljena u hrvatskom zdravstvu. Kako bi do transplantacije došlo, potrebni su donori, što je u Hrvatskoj zakonski poprilično dobro riješeno. Svaka preminula osoba po zakonu smatra se potencijalnim donorom organa, osim ako tijekom života nije iskazala protivan stav, a u praksi se još uglavnom traži i pristanak obitelji. Hrvatska je prva u Europi po broju transplantacija srca na milijun stanovnika, što je odličan rezultat i trend koji se mora nastaviti, smatra predstojnik klinike za kardijalnu kirurgiju KBC-a Zagreb Hrvoje Gašparović, koji upozorava.
Uz napredovalo srčno zatajenje je sigurna epidemija 21. stoljeća i o tome mislim da se zapravo premalo govori.
Stoga je bitna prevencija, odnosno smanjenje faktora rizika koji uključuju pušenje, debljinu, pretjerano konzumiranje alkohola i prehranu s mnogo masnoća i soli kako bi se smanjila potreba za transplantacijom. Za Media Servis Jura Koprek.
Media Servis Vijesti Plus.
Svjetski je dan turizma koji je ove godine posvećen temi zelenih ulaganja. Resorna ministrica Nikolina Brnjac poručila je da Hrvatska, zahvaljujući reformi upravljanja razvojem turizma, postaje istinski predvodnik u pogledu održivog turizma. A kako je turizam jedna od glavnih sastavnica BDP-a, premijer Andrej Plenković istaknuo je da je ovo rekordna sezona po prihodima.
Podaci koji imamo do prije nekoliko dana govore da je ova turistička sezona bila među najboljima, možda čak bude na kraju najbolja. Naime, do 22. rujna imali smo 18,1 milijuna dolazaka te gotovo 100 milijuna noćenja.
Sport.
Nakon 2 poraza u 2 uvodna kola rukometne lige prvaka, Zagreb sutra na svom terenu traži prve bodove. Neće Zagrebaši u areni imati nimalo lak posao jer čekat će ih norveški Kolštad, momčad koja je u prva 2 kola upisala pobjedu i poraz. No ipak, u ovoj takozvanoj skupini smrti, Zagreb mora početi skupljati bodove, pogotovo kod kuće. Teren Zagreba, Andrija Nikolić.
Protivnik je odličan, dakle, možemo reći da je to jedan norveška reprezentacija u malom, dakle ima dosta reprezentativaca. Ono što ih jako krasi to je da puno trče i tu ćemo morati biti puno bolji u odnosu na Pariz ako mislimo parirati s njima. Znači, dakle, znamo tamo da već Sagosen, dakle, od reprezentativaca, Bergerud, Johannesen, isto, dakle, reprezentativac, Izbornik je tamo trener Norveške. Dakle, jedna odlična momčad.
Meč se igra u Zagrebačkoj areni od 18.45. Vaterpolisti Jadrana iz Splita večeras igraju utakmicu prvog kola ovo sezonske Lige prvaka. Aktualni prvaci Hrvatske na otvaranju natjecanja igraće u Splitu protiv Crvene zvezde. Jadran u utakmicu ulazi kao favorit, a to ne mora čuditi jer je momčad pojačana u odnosu na prošlu sezonu brojnim reprezentativcima poput Josipa Vrlića, Konstantina Karkova, Lorena Fatovića i Matijasa Biljake. Utakmica se igra u 19 sati sa Jadranom i Crvenom zvezdom, se još u skupini nalaze Jadran Herceg Novi i Ferencvaroš. U Ligi prvaka igra i Dubrovački Jug, a oni se nalazi u skupini s prorekom Olimpijakosom Dinamom Tbilisijem. Jug je u prvom kolu igrao protiv Olimpijakosa, a Grci su slavili sa 16-15 nakon raspucavanja. Izvrsni hrvatski paratekvondoaši briljirali su na svjetskom prvenstvu u Meksiku te su se iz Veracruza vratili s čak 14 odličja u tehničkim disciplinama, pri čemu 10 zlata, 3 srebra i broncom. Hrvatska je po broju medalja osvojila prvo mjesto u ukupnom poretku, a bio je to najveći uspjeh bilo koje reprezentacije od kako postoje natjecanja u tehničkim disciplinama na svjetskim prvenstvima. Oduševljena ostvarenim bila je Martina Peranović, direktorica Hrvatskog paratekvondo saveza, koja je za Media Servis komentirala uspjeh u Meksiku.
Mi smo i krenuli već sa vrlo visokim očekivanjima, ali moram priznati da ovako velikom broju medalja se nismo nadali. Moram reći da je hrvatska para reprezentacija zapravo stvarno odskočila u svakom području na tom svjetskom prvenstvu. Od samog ponašanja, od samog stava, od samog tog respekta koji je sastavni dio tekvandoa, dakle samim time i para tekvandoa, pa do izvedbe koja je bila zapravo fenomenalna.
Već u studenom pred sjajnim paratekvandoašima novi je izazov, Europsko prvenstvo u Austriji. Hrvatski nogometni reprezentativac Ivan Perišić uspješno je operiran u Austriji. Nakon uspješne te operacije oglasio se na društvenim mrežama te je napisao: "Ne odustaje, ovaj tek tako. U nove pobjede, vidimo se uskoro." Podsjetimo, Ivan Perišić, napadač Vatrenih, ozlijedio se na treningu Tottenhema i završio na operaciji prednjeg križnog ligamenta koljena. Za Media Servis, Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo, Hrvoj Šipek predstavila rad DORH-a u 2022. Zastupnici raspravljali o MOST-ovoj reformi poslovnika.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredila i vodila Kristina Bubnjević.